สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในช่วงเวลานี้จนถึงเวลา 11:00 น.นะคะท่านจะได้รับฟังรายการคุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์ค่ะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธที่1และ3ของเดือนนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ดวงเดือนพินสุวรรณอาจารย์ประจำอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอาจารย์จะนำเสนอประเด็นเรื่องการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับคุณครูผู้ทำงานประจำอยู่นะคะแล้วก็ผู้ที่กำลังจะไปเป็นครูนะคะหรือแม้กระทั่งผู้เรียนเองนะคะจะได้มีความตระหนักในเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ควรได้รับการพัฒนาขึ้นมานะคะการสอนหรือรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนนะคะซึ่งได้แก่การสอนแบบแก้ปัญหาการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่เรารู้จักกันนะคะอาจจะมีรูปแบบย่อยๆอย่างเช่นรูปแบบ 5E หรือรูปแบบ 7E นะคะและการสอนแบบโครงการการสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นเนื้อหาเป็นต้นนะคะได้แก่การสอนแบบบรรยายการสอนแบบอภิปรายหรือการเรียนการสอนแบบอื่นๆนะคะซึ่งได้แก่การสอนแบบสาธิตการสอนแบบให้ศึกษาอย่างอิสระหรือการสอนแบบศึกษานอกสถานที่หรือการเรียนเพื่อรอบรู้ต่างๆเป็นต้นนะคะการสอนที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะต่างแสดงให้เห็นชัดเจนว่าวิธีในการศึกษาค้นคว้าหาคำตอบของปัญหานะคะสามารถดำเนินการได้หลายวิธีเช่นเดียวกันกับวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการค้นคว้าหาคำตอบของปัญหานะคะต่างมีวิธีการในรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะคะไม่มีวิธีการศึกษาวิธีหนึ่งวิธีใดที่แน่นอนกว่าหากดำเนินการตามวิธีนั้นๆแล้วจะพบคำตอบของปัญหาได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะวิธีการค้นหาคำตอบของนักวิทยาศาสตร์หรือวิธีการค้นพบความรู้ใหม่ในปัจจุบันนะคะเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างสุขุมพินิจพิจารณาใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์หลายกระบวนการซึ่งเกี่ยวข้องกับการสังเกตการวัดการแปลข้อมูลการใช้อุปนัยนิรนัยและการทดลองเป็นต้นการสอนวิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกันนะคะการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้นจะทำให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมทางด้านความรู้ได้มีโอกาสพัฒนาความคิดได้รับการปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนะคะดังนั้นผู้สอนควรจะได้ฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆกับการเรียนความรู้ในเนื้อหาวิชาด้วยนะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นอาจจะแบ่งได้แตกต่างกันนะคะแล้วแต่ผู้ที่ศึกษาแต่โดยทั่วไปนิยมแบ่งตามสมาคมอเมริกันเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์หรือ American Association for Advancement of Science นะคะซึ่งได้แบ่งเป็น13ทักษะกระบวนการด้วยกันนะคะซึ่งต่อไปอาจารย์จะนำเสนอแยกนะคะเป็นแต่ละทักษะกระบวนการไปนะคะและได้เสนอแนะการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาแต่ละทักษะไปควบคู่กันเลยนะคะแต่ละทักษะก็จะได้ให้ความหมายสั้นๆนะคะแล้วก็ให้ผู้สอนได้รู้ว่าควรจะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาแต่ละทักษะนั้นอย่างไรนะคะทักษะที่หนึ่งนะคะคือทักษะการสังเกตหรือ observing นะคะการสังเกตเป็นกระบวนการหลักที่สำคัญสำหรับการนำไปสู่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์นะคะเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการสังเกตนะคะแต่ในบางครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แน่ชัดมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์อาจจะใช้เครื่องมือนะคะที่ช่วย ในการขยายขอบเขตของการสังเกตได้นะคะอย่างเช่นแว่นขยายกล้องจุลทรรศน์กล้องโทรทัศน์นะคะนำมาใช้ช่วยขยายขอบเขตในการสังเกตให้ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับในการสอนวิทยาศาสตร์นั้นนะคะผู้สอนสามารถที่จะปลูกฝังทักษะการสังเกตให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนได้นะคะโดยการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆให้แก่ผู้เรียนนะคะในการสังเกตเนี่ยนะคะผู้สอนควรจะมุ่งที่จะฝึกทักษะให้เกิดแก่ผู้เรียน4ประการนะคะคือประการที่1เรื่องของการฝึกการใช้ประสาทสัมผัสให้ครบ5อย่างนะคะอย่างไรก็ตามนะคะปรากฏการณ์บางอย่างอาจจะใช้ประสาทสัมผัสได้ไม่ครบ5อย่างนะคะผู้สอนจึงต้องฝึกให้ผู้เรียนทราบว่าเมื่อใดตอนไหนจะใช้สัมผัสอะไรและอย่างไรได้บ้างนะคะผู้สอนสามารถฝึกทักษะการสังเกตให้แก่ผู้เรียนได้ง่ายๆนะคะอาจจะโดยการนำของที่ไม่เป็นอันตรายสามารถรับประทานได้มาให้ผู้เรียนสังเกตนะคะเมื่อเป็นของที่รับประทานได้เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าผู้เรียนสามารถที่จะใช้ตาได้สังเกตได้ใช้จมูกสูดดมได้ใช้ลิ้นในการรับรสได้นะคะใช้ประสาทสัมผัสได้หลายอย่างมากนะคะเรื่องที่สองนะคะที่ผู้สอนต้องฝึกก็คือเรื่องของการฝึกสังเกตเพื่อทราบรูปร่างลักษณะและคุณสมบัติทั่วไปนะคะซึ่งเป็นการสังเกตเพื่อบรรยายรูปร่างลักษณะของสิ่งที่พบเห็นและคุณสมบัติทั่วๆไปที่จะสังเกตได้นะคะโดยผู้สอนอาจจะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนบรรยายรูปร่างลักษณะวัตถุสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้นะคะเรื่องที่3คือฝึกสังเกตควบคู่กับการวัดเพื่อทราบปริมาณในบางครั้งการรวบรวมข้อมูลอาจจะต้องการการสังเกตพร้อมกับการวัดควบคู่ไปด้วยนะคะอย่างเช่นเพื่อทราบปริมาณขนาดสีหรืออุณหภูมิเป็นต้นนะคะเรื่องที่4ที่ผู้สอนต้องฝึกในการพัฒนาทักษะการสังเกตนะคะก็คือการฝึกสังเกตเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงนะคะผู้สอนจะต้องฝึกให้ผู้เรียนมองเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและทางเคมีนะคะเช่นการเปลี่ยนสถานะของสสารหรือการเกิดความเย็นเมื่อมีการทำปฏิกิริยาของสสารหรือการเกิดความร้อนเมื่อมีการทำปฏิกิริยาของสสารเป็นต้นนะคะอย่างไรก็ตามในการฝึกการสังเกตผู้สอนจะต้องเน้นไม่ให้ผู้เรียนนำความคิดเห็นของตนไปใช้ในการสังเกตนะคะอย่างเช่นถ้าผู้สอนให้ผู้เรียนสังเกตแก้วน้ำนะคะซึ่งเป็นแก้วเปล่าๆเนี่ยนะคะผู้เรียนถ้าใช้เฉพาะทักษะการสังเกตที่ถูกต้องจริงๆผู้เรียนอาจจะต้องบอกว่ายกแล้วหนักหรือว่าเคาะแล้วมีเสียงดังหรือหล่นจากโต๊ะหรือปล่อยให้หล่นแล้วแตกนะคะแต่ถ้าเมื่อใดที่ผู้เรียนตอบว่าสิ่งที่สังเกตอยู่เนี่ยคือแก้วคำตอบว่าแก้วเนี่ยนะคะจะไม่ใช่ข้อมูลจากการสังเกตแต่เป็นการใช้ประสบการณ์ความรู้เดิมนะคะที่เขารู้จักแก้วนั้นอะมาตอบนะคะเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนะคะและในการฝึกทักษะการสังเกตทั้ง4ประการที่พูดไปนะคะผู้สอนจะต้องจัดเตรียมจัดหาแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ทำมากๆนะคะเมื่อผู้เรียนได้สังเกตบ่อยๆก็จะเกิดทักษะนะคะและก็จะเป็นคนช่างสังเกตหัดสังเกตได้รายละเอียดข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นนะคะทักษะที่2นะคะการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติของวัตถุกับเวลานะคะหรือ using space and time relationship นะคะผู้สอนอาจจะฝึกให้ผู้เรียนเขียนรูปเป็นมิติต่างๆนะคะเช่นภาพ3มิติแทนปริมาตรนะคะและเมื่อผู้เรียนรู้จักพื้นที่รูปทรงปริมาตรระยะทางและนับเวลาแล้วผู้สอนจะฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้จักการหาความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่ของวัตถุกับเวลาที่ใช้ไปนะคะโดย ช้การตอบคำถามการอธิบายหรือให้แบบฝึกหัดนะคะแล้วแต่กรณีนะคะการฝึกนะคะหรือการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติของวัตถุกับเวลานะคะถ้าผู้เรียนเป็นเด็กๆนะคะเราก็อาจจะหัดให้เขาเนี่ย เดินนับก้าวก็ได้นะคะโดยที่อาจจะเป็นก้าวเล็กๆก้าวเด็กๆก็คือเอาฝ่าเท้ามาต่อกันนะคะเราอาจจะสั่งเขาว่าอ่ะซ้ายหันนะคะหันไป90องศานะคะพอหันไปแล้วเนี่ยเดินไปทิศข้างหน้า59แล้วอาจจะขวาหัน90องศาเดินไปข้างหน้าอีก19อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะสอนให้เขารู้จักความสัมพันธ์ระหว่างมิติวัตถุกับเวลาได้นะคะเขาจะได้รู้จักทิศทางรู้จักระยะทางนะคะส่วนเรื่องของการที่จะฝึกให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปมิติต่างๆแทนปริมาตรเนี่ยก็ทำได้นะคะอย่างเช่นถ้าให้เขาเห็นรูปแจกันนะคะให้เขาเห็นรูปแจกันซึ่งเป็นรูปสองมิตินะคะก็เขาก็สามารถที่จะเลือกนะคะได้ว่ารูปที่เขาเห็นสองมิตินั้นเนี่ยถ้าสามมิตินั้นเป็นอย่างไรนะคะหรือให้เขาเห็นภาพตัดขวางนะคะเห็นภาพตัดขวางของรูปทรงต่างๆแล้วให้เขาทำนายหรือคาดเดาว่าไอ้รูปทรงของภาพตัดขวางที่ถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะอย่างเงี้ยก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมิติของวัตถุกับเวลาได้ง่ายๆนะคะทักษะที่3นะคะคือเรื่องของการจำแนกประเภทนะคะหรือ classifying นะคะทักษะการจำแนกประเภทนั้นนะคะจำเป็นมากในการศึกษาวิทยาศาสตร์นะคะเนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์นะคะมีการจัดหมวดหมู่มากนะคะโดยเฉพาะการจัดหมวดหมู่ของสัตว์หรือของพืชนะคะเราใช้การจำแนกประเภทเนี่ยเพื่อความสะดวกในการจัดหมวดหมู่นะคะการจัดหมวดหมู่เนี่ยนะคะผู้เรียนหรือผู้สอนบางคนก็อาจจะไม่ชอบเนื่องจากว่าเมื่อมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในหมวดหมู่ใดๆแล้วเนี่ยผู้เรียนหรือผู้สอนก็อาจจะคิดว่าเราจำเป็นต้องมาท่องจำสิ่งมีชีวิตในหมวดหมู่ต่างๆนั้นนะคะทำให้น่าเบื่อหรือเสียเวลามากเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตเนี่ยทำไปก็เพื่อให้มีความสะดวกในการศึกษานะคะและเป็นสากลนะคะที่จะใช้สื่อสารกันทั่วโลกนะคะพวกนักวิทยาศาสตร์หรือว่าในวงการการศึกษาหรือวงการการแพทย์ทั่วโลกเนี่ยนะคะก็จะเข้าใจตรงกันหมดนะคะว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทักษะการจำแนกประเภทเนี่ยนะคะสามารถทำให้เกิดความสะดวกในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตได้เป็นต้นนะคะผู้สอนนะคะสามารถที่จะฝึกทักษะการจำแนกประเภทให้กับผู้เรียนได้นะคะอย่างเช่นฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีจัดแบ่งประเภทให้เป็นนะคะและในการแบ่งนั้นจะต้องให้ผู้เรียนเนี่ยหาเกณฑ์นะคะหรือสร้างเกณฑ์ในการแบ่งหรืออาจจะมีแบบฝึกหัดนะคะโดยการนำสิ่งของที่แบ่งประเภทแล้วเนี่ยมาให้นักเรียนได้ฝึกโดยการหาเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งประเภทนั้นๆนะคะการจัดประเภทสิ่งของจะมีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา3อย่างนะคะก็คือความเหมือนนะคะ similarities นะคะความแตกต่าง difference และความสัมพันธ์ร่วมนะคะ interrelationshipนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าผู้ที่จะใช้เกณฑ์พิจารณานั้นจะเลือกใช้เกณฑ์ใดนะคะและควรสร้างความคิดรวบยอดให้เกิดขึ้นด้วยว่าของกลุ่มเดียวกันนั้นอาจจัดแบ่งออกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่เราจะใช้นะคะและของชิ้นหนึ่งในเวลาเดียวกันจะอยู่ได้ในประเภทหนึ่งประเภทใดประเภทเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นผู้สอนอาจจะฝึกทักษะการจำแนกประเภทโดยการให้ผู้เรียนได้ศึกษาตำราวิทยาศาสตร์ แล้วให้ค้นว่าความรู้ตอนใดเกิดจากการใช้กระบวนการจำแนกประเภทก็ได้นะคะเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าทักษะการสังเกตและทักษะการจำแนกประเภทนี้นะคะถ้าผู้สอนจะฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะทั้งสองอย่างได้ดีเนี่ยผู้สอนจะต้องมีของมาให้ผู้เรียนสังเกตหรือจำแนกประเภทเนี้ยเป็นจำนวนมากนะคะควรจะมีหลายๆชิ้นนะคะเพื่อที่จะให้ครอบคลุมนะคะลักษณะต่างๆที่ใช้ในการสังเกตได้มากที่สุดนะคะและสามารถใช้เกณฑ์ได้หลายเกณฑ์นะคะและถ้าเป็นไปได้นะคะสามารถที่จะสอนทักษะการสังเกตควบคู่ไปกับทักษะการจำแนกประเภทได้นะคะโดยใช้ตัวอย่างของที่นำมาใช้สอนเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะจะได้เป็นการประหยัดด้วยนะคะแล้วก็ผู้เรียนจะได้เกิดการเรียนรู้เนี่ยต่อเนื่องกันนะคะคือถ้าเขาสังเกตแล้วก็เห็นว่าเห็นลักษณะเฉพาะของของแต่ละสิ่งแล้วนะคะเขาก็อาจจะเรียนรู้ว่าแล้วของที่สังเกตเนี่ยมันมีลักษณะร่วมกันยังไงเขาก็นำมาซึ่งการจำแนกประเภทหรือการจัดกลุ่มนะคะก็จะทำให้ไม่เสียของประหยัดเวลานะคะสอนได้อย่างน้อยครั้งเดียว2ทักษะนะคะทักษะต่อไปนะคะทักษะที่4การคำนวณนะคะหรือ using numbers นะคะการคำนวณเนี่ยนะคะจำเป็นในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ซึ่งนอกจากจะให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของตัวเลขแล้วนะคะยังต้องนำไปใช้ในการคำนวณหาค่าต่างๆนะคะผู้สอนจึงจำเป็นต้องจัดแบบฝึกหัดให้มากพอเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะนี้นะคะการคำนวณเนี่ยนะคะสำคัญมากนะคะเป็นหลักของคณิตศาสตร์ก็จริงนะคะแต่ถ้าเมื่อใดที่ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานในการคำนวณที่ดีพอนะคะก็อาจจะนำไปสู่การไม่เข้าใจบางแนวคิดของวิทยาศาสตร์ได้นะคะอย่างเช่นมีการวิจัยนะคะเรื่องแรงดึงแรงเค้นนะคะของโพลิเมอร์นะคะแล้วก็มีการไปทดสอบกับผู้เรียนนะคะปรากฏว่าผู้วิจัยเกิดความเข้าใจว่าผู้เรียนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องของแรงเค้นแรงเครียดของโพลิเมอร์แต่จริงๆแล้วพอเขาทดสอบลึกเข้าไปปรากฏว่าผู้เรียนเนี่ยบวกลบคูณหารเลขยกกำลังไม่ได้ซึ่งเลขยกกำลังดังกล่าวนะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในสูตรของเรื่องที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทักษะการคำนวณเนี่ยมีความจำเป็นมากนะคะต่อความเข้าใจแนวคิดของวิทยาศาสตร์บางเรื่องนะคะทักษะที่5นะคะคือทักษะการวัดหรือ measuring นะคะการใช้การสังเกตแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยทราบเฉพาะรูปร่างลักษณะและคุณสมบัติทั่วๆไปของวัตถุอย่างหยาบๆนะคะจึงต้องใช้การวัดควบคู่กับการสังเกตนะคะเมื่อการสังเกตอย่างเดียวไม่อาจจะให้ปริมาณหรือค่าที่แน่นอนได้นะคะหน่วยของการวัดอุปกรณ์ที่ใช้วัดวิธีการวัดนั้นมีหลายประเภทนะคะดังนั้นทักษะในการวัดจึงอาจนำมาสอดแทรกในการเรียนการสอนได้ตลอดเวลานะคะขึ้นอยู่กับผู้สอนที่จะพิจารณาว่าผู้เรียนเนี่ยจะใช้การเรียนรู้ใช้อุปกรณ์ใดเมื่อใดและจัดกิจกรรมฝึกตามความเหมาะสมนะคะวิธีการง่ายๆนะคะผู้สอนก็อาจจะมีของหลายอย่างมาให้ผู้เรียนวัดนะคะแล้วก็มีเครื่องมือหลายๆเครื่องมือหลายๆชิ้นนะคะมาให้ผู้เรียนเลือกใช้นะคะอย่างเช่นมีการวัดความยาวของกล่องดินสอหรือดินสอนะคะหรือความยาวของแท่งขนมหรืออะไรต่างๆนะคะหรือความยาวของโต๊ะความยาวของห้องเรียนนะคะความสูงของห้องเรียนนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ให้เขาวัดเนี่ยหลายชิ้นอย่างเช่นนะคะจะมีไม้โปรนะคะไม้บรรทัดไม้เมตรสายวัดตลับเมตรต่างๆเนี่ยนะคะก็เอามาให้เขาเลือกใช้นะคะทีนี้ การวัดและการประเมินผลตรงนี้นะคะผู้เรียนก็ดูผู้สอนก็ดูว่าผู้เรียนนะคะเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้วัดเนี่ยได้ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่นะคะจริงอยู่ที่การวัดความยาวของห้องเรียนนั้นสามารถใช้ไม้บรรทัดซึ่งมีความยาว1ฟุตเนี่ยไปวัดได้นะคะแต่ถามว่าเหมาะสมไหมก็ไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าการขยับไม้บรรทัดในการวัดต่อกันแต่ละครั้งเนี่ยทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นที่สามารถนำไปใช้พัฒนาทักษะการวัดของผู้เรียนได้นะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่6นะคะก็คือการจัดกระทำข้อมูลและการสื่อความหมายนะคะหรือ communicating นะคะทักษะในเรื่องนี้นะคะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอผลงานการค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเพื่อถ่ายทอดสื่อความหมายให้กับผู้อื่นทราบนะคะอาจจะเสนอได้หลายวิธีเช่นโดยการบรรยายโดยการเขียนอธิบายโดยใช้แผนภูมิแผนภาพแผนที่ไดอะแกรมหรือกราฟโดยการเขียนสูตรสมการหรือโดยการผสมผสานหลายๆวิธีเป็นต้นนะคะการฝึกทักษะการจัดกระทำข้อมูลและการสื่อความหมายนั้นผู้สอนจะสามารถทำได้ตลอดเวลานะคะทั้งในระยะเวลาของการอภิปรายก่อนการทดลองขณะทำการทดลองและการเสนอผลการทดลองโดยอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความจำเป็นในการนำเสนอข้อมูลและการสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจพร้อมทั้งมอบหมายงานให้ผู้เรียนทำนอกจากนั้นผู้สอนอาจจะฝึกทักษะแยกการเรียนการสอนปกตินะคะแยกออกมาโดยการจัดกิจกรรมเช่นให้ผู้เรียนบรรยายลักษณะสิ่งของโดยไม่ต้องบอกชื่อสิ่งของนะคะแล้วให้เพื่อนในกลุ่มตอบว่าสิ่งของนั้นคืออะไรนะคะหรือให้ผู้เรียนฝึกเขียนแผนภาพไดอะแกรมอธิบายขั้นตอนการทดลองหรือการปฏิบัติการเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ไม่ว่าจะฝึกด้วยวิธีการใดๆก็ตามผู้สอนจะต้องย้ำอยู่ตลอดเวลานะคะว่าให้ผู้เรียนคำนึงถึงความสมบูรณ์หรือ completeness นะคะความชัดเจนหรือ clearness ความถูกต้องแม่นยำหรือ accuracy นะคะความไม่กำกวมหรือ unambiguous และความกระทัดรัดนะคะ consciousness นะคะตอนนี้นะคะเราได้รู้จักความหมายอย่างย่อๆนะคะและวิธีการจัดการเรียนการสอนของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มา6ทักษะกระบวนการแล้วนะคะทีนี้เหลือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่7ถึง13นะคะเดี๋ยวขอพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาคุยกันต่อในทักษะที่7ถึง13ค่ะ
Thank you.
ต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะที่7ถึง13นะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่7นะคะก็คือเรื่องของการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะหรือ inferring นะคะเมื่อบุคคลสังเกตวัตถุหรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยใช้ประสาทสัมผัสหรือศึกษาด้วยวิธีการใดๆก็ตามแล้วนะคะก็จะได้ข้อมูลออกมาชุดหนึ่งซึ่งความจริงนะคะความจริงเดียวเนี่ยที่ได้มาเนี่ยจะไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะหากไม่ได้มีการพิจารณาค้นหาความหมายจากข้อมูลนั้นๆนะคะการบอกความหมายจากข้อมูลนั้นนะคะเรียกว่าการลงข้อวินิจฉัยนะคะซึ่งความหมายเท่ากับการลงความเห็นนะคะการแปลความหมายการหาข้อยุตินะคะอย่างไรก็ตามจากชุดหนึ่งอาจจะลงความเห็นหรือแปลความได้หลายประการนะคะเพราะเป็นเพียงการลงความเห็นที่ผู้พิจารณาคิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะคะดังนั้นจึงมีการตรวจสอบในขั้นต่อไปนะคะการฝึกทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลนี้นะคะทำได้โดยที่ผู้สอนอาจจะนำอภิปรายถึงความเป็นไปได้นะคะแล้วให้ผู้เรียนฝึกคิดหลายๆแนวทางคืออาจจะใช้การตั้งคำถามถามให้ผู้เรียนได้คิดในแนวทางต่างกันนะคะทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การตั้งสมมติฐานการทดลองในขั้นต่อไปนะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่8นะคะการพยากรณ์หรือ predicting นะคะการพยากรณ์เนี่ยเป็นการทำนายผลที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านะคะแต่จะไม่ทำนายโดยลอยๆนะคะต้องทำนายบนพื้นฐานจากข้อมูลที่มีอยู่นะคะการที่เราจะทำนายสิ่งใดได้นั้นนะคะจะต้องมีการสังเกตมีการวัดนะคะมีการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆแล้วมีการลงความคิดเห็นนะคะและเก็บสะสมข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นสถิติจากนั้นเมื่อมีข้อมูลเช่นเดิมเกิดขึ้นอีกก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลและสถิติที่รวบรวมไว้เนี่ยมาพยากรณ์เหตุการณ์ข้างหน้าได้นะคะเช่นจากข้อมูลเดิมลงความเห็นไว้ว่าก่อนฝนจะตกอากาศจะอบอ้าวดังนั้นในบ่ายวันหนึ่งมีอากาศร้อนอบอ้าวเราจึงสามารถพยากรณ์ได้ทันทีว่าจะมีฝนตกในเย็นวันนั้นเป็นต้นนะคะการพยากรณ์เนี่ยจะมีลักษณะใกล้เคียงกับการจัดกระทำข้อมูลและการสื่อความหมายนะคะกล่าวคือจะต้องนำข้อมูลมาจัดให้ง่ายต่อการพิจารณานำเสนออาจจะนำเสนอโดยใช้กราฟตารางซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการพยากรณ์ได้และการพยากรณ์นั้นอาจจะพยากรณ์ในขอบเขตของข้อมูลที่มีอยู่หรืออาจจะพยากรณ์นอกขอบเขตข้อมูลที่มีอยู่โดยการพิจารณาจากแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะร่วมกับการมองความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลเพราะหากไม่นำความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลมาประกอบการพยากรณ์แล้วการคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นจะเป็นแค่เพียงการเดาเท่านั้นนะคะการฝึกทักษะการพยากรณ์อาจจะดำเนินการไปพร้อมๆกับการฝึกทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะแต่ผู้สอนจะต้องย้ำให้ผู้เรียนเข้าใจชัดเจนว่าการพยากรณ์นั้นจะต้องอาศัยการพิจารณาให้ลึกซึ้งชัดเจนนะคะถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งด้วยนะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่9นะคะคือเรื่องของการสร้างสมมติฐานนะคะหรือ formulating hypothesis นะคะสมมติฐานนั้นเป็นความจริงเป็นข้อความที่เป็นความจริงชั่วคราวเท่านั้นนะคะที่ตั้งขึ้นโดยที่ยังไม่มีการทดสอบรับรองแต่เรามีความเห็นว่าข้อความจริงชั่วคราวนี้สามารถอธิบายปัญหาที่พบได้นะคะดังนั้นสมมติฐานที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยอาจจะถูกทั้งหมดผิดทั้งหมดหรือถูกบ้างผิดบ้างในบางส่วนก็ได้นะคะแต่เมื่อสมมติฐานได้รับการทดสอบยืนยันว่าเป็นความจริงแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนสภาพเป็นกฎ หลักการหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แล้วแต่กรณีนะคะอย่างไรก็ตามการฝึกทักษะการตั้งสมมติฐานเนี้ยอาจจะเป็นการพัฒนาของการฝึกทักษะการลงความเห็นและทักษะการพยากรณ์จนชำนาญเข้าใจชัดเจนสามารถนำประสบการณ์ฝึกดังกล่าวมาฝึกสร้างสมมติฐานได้นะคะคุณครูในโรงเรียนนะคะอาจจะสอนนักเรียนให้ฝึกตั้งสมมติฐานอย่างง่ายได้ในรูปของประโยคที่ว่าถ้าแล้วนะคะอย่างเช่นถ้ามีการรดน้ำให้ต้นไม้แล้วต้นไม้จะเติบโตดีนะคะถ้ามีการใส่ปุ๋ยชนิด A ให้ต้นไม้แล้วต้นไม้จะเติบโตกว่าใส่ปุ๋ยชนิด B หรือไม่ใส่ปุ๋ยเป็นต้นนะคะการตั้งสมมติฐานในรูปท่าแล้วเนี่ยสามารถเอานำมาฝึกใช้ผู้เรียนในระยะเริ่มต้นได้ดีนะคะเพราะมีรูปแบบที่ง่ายๆนะคะทักษะกระบวนการที่10นะคะการกำหนดและควบคุมตัวแปรนะคะ controlling variables นะคะการทดลองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยในแต่ละครั้งจะได้ผลสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดนะคะผลการทดลองจะถูกต้องตามความจริงมากน้อยเพียงใดนั้นนะคะขึ้นอยู่กับการกำหนดตัวแปรและการควบคุมตัวแปรนะคะในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ผู้สอนจะต้องอธิบายประเภทของตัวแปรให้ผู้เรียนเข้าใจว่าตัวแปรอิสระตัวแปรตามและตัวแปรคงที่นั้นคืออะไรนะคะมีผลต่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในลักษณะใดการที่จะฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรจะต้องเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะโดยเป็นการสะสมมาตั้งแต่ทักษะกระบวนการขั้นพื้นฐานนะคะและพัฒนาขึ้นมาตามลำดับดังนั้นผู้สอนจะต้องแนะนำตัวแปรต่างๆในการทดลองแต่ละครั้งให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทของตัวแปรแต่ละตัวในการทดลองนะคะและอาจจะทดลองสอบถามหรือให้คาดคะเนว่าในการทดลองหนึ่งๆนั้นอะไรเป็นตัวแปรอิสระตัวแปรตามหรือตัวแปรคงที่เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์เพิ่มพูนขึ้นตามลำดับนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าจะให้ผู้เรียนทำการทดลองเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของปุ๋ย2ชนิดนะคะก็ฝึกนะคะแล้วก็ถามผู้เรียนนะคะสมมติว่ามีปุ๋ยชนิด A กับชนิด B นะคะแล้วก็มีต้นไม้นะคะมีน้ำที่จะใช้รดนะคะก็ถามผู้เรียนว่าในที่นี้อะไรเป็นตัวแปรต้นนะคะผู้เรียนก็จะตอบว่าปุ๋ยนะคะซึ่งมี2ชนิดคือชนิด A กับชนิด B นะคะอะไรเป็นตัวแปรตามนะคะผู้เรียนก็จะต้องตอบว่าเป็นการเจริญเติบโตของต้นไม้นะคะซึ่งอาจจะวัดได้โดยการวัดความสูงนับจำนวนใบหรือวัดขนาดความกว้างความยาวของใบนะคะหรือโดยการถอนต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็นำไปชั่งน้ำหนักนะคะแล้วน้ำหนักสดหรือน้ำหนักแห้งนะคะเปรียบเทียบกันนะคะหรือชั่งทั้งกระถางนะคะแล้วก็เอามาลบกับน้ำหนักเริ่มต้นอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะนี่คือตัวแปรตามทีนี้ก็ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักตัวแปรควบคุมนะคะในที่นี้ตัวอย่างที่ยกมานี้นะคะตัวแปรควบคุมผู้เรียนก็ควรจะตอบได้ว่าเป็นปริมาณของน้ำที่จะต้องรดให้กับต้นไม้นะคะทั้ง2ชุดการทดลองเนี่ยเท่าๆกันนะคะจำนวนช่วงเวลาที่รดน้ำนั้นต้องรดแบบถ้ารด2ครั้งเช้าเย็นก็ต้องทำเหมือนกันนะคะปริมาณน้ำที่ใช้ก็ต้องเท่ากันต้องอยู่ในที่ที่มีปริมาณแสงแดดสาดส่องถึงพอๆกันนะคะดินที่ใช้ก็ต้องเป็นดินชนิดเดียวกันนะคะกระถางที่ใช้ก็ต้องเป็นชนิดเดียวกันขนาดเท่ากันเป็นต้นนะคะนี่คือตัวแปรควบคุมต่างๆนะคะการที่มีการทดลองให้ผู้เรียนบ่อยๆนะคะหรือยกตัวอย่างสถานการณ์การทดลองให้ผู้เรียนได้ฝึกบ่อยๆก็จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะสามารถที่จะกำหนดและควบคุมตัวแปรได้นะคะ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่11นะคะคือเรื่องของการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการนะคะ defining operationally นะคะในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีนิยามศัพท์เฉพาะใช้เป็นอันมากนะคะเช่นนิยามของธาตุสารประกอบของผสมกรดเบสเกลือเป็นต้นนะคะนิยามศัพท์พวกนี้นะคะใช้เพื่อการสื่อความหมายที่สามารถเข้าใจตรงกันทุกคนนะคะดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องกำหนดความหมายและขอบเขตคำให้รัดกุมนะคะการระบุนิยามให้รัดกุมอาจจะระบุเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการนะคะซึ่งประกอบด้วยการระบุการที่จะทดสอบและระบุสิ่งที่จะสังเกตได้นะคะในการฝึกทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการเช่นเดียวกันกับทักษะกระบวนการขั้นผสมหรือบูรณาการขั้นอื่นๆนะคะจะต้องใช้ประสบการณ์รวมกับความเข้าใจในเนื้อหาและทบทวนให้ผู้เรียนเนี่ยทดลองกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสนะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่12นะคะเป็นเรื่องของการทดลองหรือ experimenting นะคะการทดลองเนี่ยเป็นกระบวนการที่รวมเอาทักษะกระบวนการหลายๆอย่างมาผสมกันนะคะนับตั้งแต่การสังเกตการตั้งสมมติฐานการวัดการคำนวณการควบคุมตัวแปรการจัดกระทำข้อมูลและสื่อความหมายการลงความเห็นจากข้อมูลเป็นต้นนะคะการทดลองจะเป็นการยืนยันความจริงหรือเป็นการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้กิจกรรมที่จะเรียกว่าเป็นการทดลองจะต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ2ส่วนคือการวางแผนการทดลองนะคะหรือ experimental planning นะคะและการปฏิบัติการทดลองหรือ performing นะคะซึ่งในการฝึกทักษะกระบวนการพื้นฐานทั้งหลายเนี่ยสามารถนำมาเป็นส่วนของการฝึกให้ผู้เรียนได้ทุกขั้นตอนอยู่แล้วนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาสที่ผู้สอนจะสอดแทรกการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปในบทเรียนนะคะว่าจะให้เข้าไปในโอกาสไหนนะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สุดท้ายนะคะลำดับที่13เรื่องของการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปรวมทั่วไปนะคะหรือ interpreting data นะคะหมายถึงความสามารถในการให้ความหมายของข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่ใช้สื่อความหมายอันเป็นข้อมูลที่ได้จากทักษะกระบวนการทั้งหลายนะคะซึ่งสามารถฝึกแยกย่อยในแต่ละกระบวนการและสามารถฝึกได้โดยสอดแทรกในบทเรียนตลอดเวลานะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้สอนที่จะนำไปใช้เนี่ยให้เหมาะกับความจำเป็นและความสามารถของผู้เรียนนะคะจากที่เล่าให้ฟังมาทั้งหมดนะคะทั้งความหมายแล้วก็เสนอแนะแนวทางที่จะฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง13ทักษะนั้นว่าทำอย่างไรนะคะก็สรุปได้ว่าผู้สอนสามารถปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ตลอดเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะโดยเฉพาะทักษะกระบวนการพื้นฐานซึ่งได้แก่การสังเกตการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติของวัตถุกับเวลาการจำแนกประเภทการคำนวณการวัดการจัดกระทำข้อมูลและสื่อความหมายการลงความเห็นจากข้อมูลและการพยากรณ์นอกจากนั้นการสอนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการสอนแบบต่างๆที่เน้นผู้เรียนได้แก่การสอนแบบแก้ปัญหาแบบสืบเสาะหาความรู้ตลอดจนแบบโครงการนะคะซึ่งเป็นวิธีสอนที่ให้โอกาสผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจะทำให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาความคิดและได้รับการปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งการสอนแบบเน้นที่ผู้เรียนเหล่านี้จะมีกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ของตนเองนะคะซึ่งก็คือการทดลอง นอกจากนั้นการใช้คำถามและการอภิปรายยังเป็นกิจกรรมที่ผู้สอนสามารถนำมาเสริมเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นทำให้เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นนะคะไม่ใช่เรื่องยากนะคะแล้วก็ผู้สอนเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการเข้าไปในบทเรียนซึ่งมีอยู่ประจำอยู่แล้วได้นะคะทีนี้อาจารย์ก็อยากจะฝากไว้นะคะสำหรับผู้สอนในเรื่องของการวัดและการประเมินผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะว่าการวัดและการประเมินผลนั้นนะคะต้องเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเป็นไปตามสภาพจริงนะคะการที่จะออกข้อสอบแบบเลือกตอบมาวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้นไม่สามารถทำได้ทุกทักษะนะคะขอย้ำบางทักษะเท่านั้นที่ทำได้นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะอาจจะเป็นการให้ผู้เรียนปฏิบัติหรือตอบข้อสอบแบบอัตนัยนะคะอย่างเช่นทักษะการสังเกตถ้าผู้สอนออกข้อสอบนะคะเป็นข้อสอบเลือกตอบก็ไม่สามารถวัดในเรื่องของการใช้ประสาทสัมผัสทางจมูกในการดมกลิ่นได้ถูกไหมคะถ้าสมมติว่าผู้สอนมีรูปผลไม้ที่มีกลิ่นมาแล้วก็ถ่ายรูปมาใส่ในข้อสอบถามว่าจะมีผลไม้นี้จะมีกลิ่นยังไงหอมเหม็นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้เรียนก็จะไม่สามารถใช้ทักษะการสังเกตที่ใช้ประสาทสัมผัสทางจมูกนะคะไปตอบข้อสอบนั้นได้นะคะสิ่งที่ผู้เรียนทำได้คือใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับกลิ่นของผลไม้ชนิดนั้นๆในข้อสอบนำมาตอบนะคะซึ่งถือว่าการวัดที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นการวัดที่ไม่ตรงนะคะถ้าจะวัดให้ตรงจริงๆวัดทักษะการสังเกตเนี่ยก็ต้องมีของมาให้ผู้เรียนสังเกตนะคะและของที่ให้สังเกตนั้นต้องสามารถใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกตได้มากที่สุดนะคะดังนั้นในข้อนี้จึงไม่สามารถใช้ข้อสอบแบบเลือกตอบได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งสมมติว่าเป็นทักษะการทดลองนะคะทักษะในเรื่องของการปฏิบัติการทดลองอย่างนี้นะคะก็ไม่สามารถออกข้อสอบแบบเลือกตอบหรือแบบอัตนัยได้อีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าผู้เรียนตอบข้อสอบเรื่องเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติการทดลองได้ในข้อสอบที่เป็นตัวเลือกหรือข้อสอบที่เป็นอัตนัยนั้นนะคะวัดได้เพียงแค่ว่าเขามีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการทดลองนะคะเขาอาจจะไม่ได้สามารถปฏิบัติการทดลองได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะวัดนะคะทักษะการปฏิบัติการทดลองก็ต้องวัดนะคะผู้สอนต้องสังเกตต้องให้คะแนนในขณะที่ผู้เรียนกำลังปฏิบัติการทดลองอยู่นะคะจึงจะแน่ใจได้ว่าผู้เรียนเนี่ยสามารถปฏิบัติการทดลองได้จริงๆด้วยความรู้นะคะก็ขอฝากเรื่องการวัดและการประเมินผลไว้แค่นี้นะคะจะได้เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนเนี่ยจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องสอดคล้องและครอบคลุมนะคะสำหรับวันนี้นะคะค่ะอาจารย์ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะLanzetta.